врятувати картини, отже, здатися, об'єднатися з падлючою сволотою. А чи повернуть вони картини? Також не вірю. Отримають усе, а потім знищать мене будь-яким способом. То хто ж вони? Мафія, якій служать артистичні, інтелігентні голоси. Наші можливості також великі. Що ж робити? Подзвонити Спіріну? А чи вірю я йому? В житті чор знає, скільки несподіваних збігів. Не встаючи з ліжка, Андрій дивився в стелю та запилену люстру, згадував постріл Спіріна і ніяк не міг знайти ту містину, звідки той збив кулею Весульку. Потім глянув на годинник. 15:15. Глибока ніч. Дзвонити Спіріну не час. Але за хвилину він зняв трубку, набрав номер і довго чекав, поки притлумлений сонною сипловатістю голос відповів на телефоні Спірін. «Чого так офіційно? Це я», – сказав Андрій. Спірін прокашлявся, рикнув по-бульдожому. «Хто я?» «А, ти, Андрію, якого біса ти не спиш і людям не даєш? Я тільки-но задрімав. Ти хто, генерал ФСБ? Міністр внутрішніх справ? Єрін? Куликов?» «Як би ж», – посміхнувся Андрій. «Не спиться. Мене самого розбудив телефонний дзвінок». «Так, братки? Ну-ну. То й що?» «Не знаю, братки чи хрінки», – вилаявся Андрій. Говорив якийсь, судячи з голосу, інтелігентний хмир або актор. «А, хоп-хоп, вони все можуть. І академіка з потрухами куплять, і професора на блишню візьмуть. Моя порада – купи і носи з собою зброю, як ковбой. Пригадуєш, я вчив? 3-4 секунди і хоп! Так от яка штукенція, старий, ти мене не любиш, а я твоє прохання виконав. До могили мені зобов'язаний. Не розплатися. Гаразд, тебе пляшка Камю. Камю за мною». «Хто це сказав, що я тебе не люблю?» – насторожився Андрій і зразу ж подумав про собаче чуття у людей з містичним складом і запитав. «Виконав моє прохання яке?» «Про твого капітана та лейтенанта. Як їх, недоносків? Довідався через друзів з управління. Так от яка штукенція, старий. Нікого з твоїх давніх знайомих у Москві немає. Наїжджали в гості з провінції. Телефон кадрів я тобі, звичайно, як журналістові дам, але не певен, чи пощастить тобі до кінця розмотати ниточку. Маю великий сумнів, старенький. Якби я знав, як почати з тебе розмотувати диявольську ниточку», – подумав Андрій, спокійно сказав. «Колись зустрінемось. Якщо є бажання, приїжджай зараз, докладно розповім про дзвінок та й порадимося. Я все одно не засну. Коньяк знайду, правда, вірменський». Спірін відкашлявся, спробував блиснути дотепом. «Коньяк вірменський, а смак французький. Гурман, любитель від роду руський. Міщанин у дворянстві. Дякую, приїхати не можу, другу добу випіке. Щасливий буду, коли навідаюся до бідолашного однокашника. Завтра, тобто сьогодні ранком, з Камю під пахвою. Якщо, звісно, не поскупишся. Цілую». Андрій поклав трубку і чомусь знову заходився шукати ту незабутню місцинку в люстрі, де Спірін кулею відколов кришталеву Весульку. І тут він уперше страшенно йому позаздрив його вмінню володіти своїм натренованим оком навіть у нетверезому стані. У скрипливому ліфті, до краю пошкрябаному і з заяложеними до чорноти кнопками, Андрій піднявся на 6-й поверх старого замоскворіцького будинку. І на півтемній площадці сходів знайшов номер квартири Спіріна. В сталевих дверях поблискувало невсипуще вічко. Він подзвонив. І тільки хвилин через 5 за дверима стало чути шарудіння і пролунав низький голос. «Андрію, ти?» «Я, з коньяком. Чого так довго? Спав?» Тричі клацнув замок, двері відчинилися. Обличчя Спіріна було брезкле, з синюватими мішками, під червоними, незвичайно водянистими очима. Неголені щоки, на яких нечепорно темніла щетинка, непричесане світле волосся –